ceturtdienas pēcpusdienas programma, nu jau 11 minūtes pār 5, un šajā pusstundā interesēsimies par mediju politiku, par tiem atbalsta mehānismiem, kas varētu palīdzēt medijiem izdzīvot, un ne tikai šeit pie mums Latvijā, šķiet, ka arī ārzemēs dzīvojošajiem varētu būt interesants šāds fonds un tā darbība. Kultūras ministrs padomnieku un mediju politikas pamatnostādņu izstrādes darba grupas vadītāju Mārtiņu Kaprānu, tādēļ esam aicinājuši pie pēcpusdienas programmas tālruņu. Labdien!
Labdien!
Lai saprastu, kas tas par mediju atbalsta fondu, ko tas darīs?
Nu, tā pamatīdēja mediju atbalsta fondam ir fokusēties tieši uz privātu mediju iniciatīvu atbalstīšanu. Proti, mēs pieņemam un mēs redzam pētot mediju tirgu Latvijā, ka atsevišķi mediju grupas, īpaši drukātie mediji, ir īpaši apdraudēti to pastāvēšanu, to ilgtspēju, ir īpaši apdraudēti zinām apstākļu dēļ. Un tādēļ, lai veicinātu šo te mediju iesaisi, teiksim, sociāli nozīmīgu saturu radīšanā, tā mediju atbalsta fonds būtu viens labs instruments, kādā veidā valsts tieši neiejaucoties komercu mediju uzņēmēju darbībā varētu atbalstīt kvalitīva mediju satura radīšana.
Kādam varbūt šobrīd radīsies bažas, ka runa te varētu būt par pirktiem rakstiem, par redakcionālās neatkarības ietekmēšanu, kā jūs šādus projektus varat atbalstīt?
Nekādā gadījumā. Patiesībā šis mehānisms jau nav nekas unikāls, kā jūs nojaušat. Tas jau ir pastāvējis arī līdz šim dažādos veidos. Nu, piemēram, kultūra, tā sauktie kultūras mediju Latvijā tiek atbalstīts ar kultūra kapitāla fondu, un ir arī citi veidi, un teiksim, es zinu, ka arī teiksim, atsevišķi mediji, kas gatavo saturu par vidi, un vidas politika ar šādā veidā, tas nav nekādā veidā saistīts ne ar cenzūru, ne ar satura pasūtīšanu, tas ir vienkārši veids, kādā motivēt, un kādā faktiski veicināt kvalitīvu mediju satura veidošanos, kam nav, teiksim, komerciāla nedarbojas pēc komerciāliem kaut kādas loģikas, kur nevar pelnīt, bet kas ir vairāk tieši tāds sabiedriski nozīmīgs saturs. Un tā ideja, pamata ideja ir, kāpēc vispār šāda radās darba grupas ietvaros šī doma par mediju atbalstu fondu. Tur tas konteksts arī ļoti svarīgs, ka līdz ar šādu mediju atbalstu fondu mēs skaidri pasakam, ka sabiedriskais pasūtījums, kas līdz šim zināmu daļu no sabiedriskā pasūtījuma bija atvēlēta arī privātajiem mēdījiem. Mēs pasakām, ka sabiedriskais pasūtījums tiek paredzēts tikai kategoriski, tikai sabiedriskajiem mēdījiem. Savukārt privāto mēdīju iniciatīvas, un tur arī vēl nosacījumi, kāda tipa mēdī, tās tiek atbalstītas no šī te mēdīju atbalsta fonda, uz kuru savukārt nevar nekādā veidā pretendēt sabiedriskajiem mēdījiem. Un šī nošķiršana ir ļoti svarīga, lai nebūtu pārklāšanās nekāda.
Kā būs ar finansējumu, jo tas jau tad ir tas galvenais instruments, kā atbalstīt šos medijus?
Nu, skaidrs, ka tas ir galvenais, un es domāju, to jau arī kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītājs Roberts Putnis ir skaidri deklarējis, ka bez papildus valsts finanšu asignācijas šeit mēs nevaram iedomāties, kā citādāk šis fonds varētu darboties. Tas ir viens avots, bet tie avoti, protams, ir diskutēti un daži, kuriem vairāk piekrīt darba grupas lodzekļi un daži, kuriem mazāk, bet tas pamat mugurkaulu veidot valsts asignācija, valsts budžeta asignācija, un tad tālāk varētu skatīties, sākot ar to, ka ir dažādas gan tapušas, gan arī plānotas nākotnē Eiropas Savienības līmenī dažādas atbalsta programmas, teiksim, kā lai to nosauc, jūtīgiem, no mediju vidas apdraudējumu viedokļu jūtīgiem reģioniem, kurā noteikti var ieskaitīt arī Latviju, kur tomēr ir pakļauta Krievijas informatīvajai agresijai, ka šajos reģionos varētu būt kaut kāda zināma Eiropas atbalsta formas parādītas tieši arī finansiālā veidā, kā stiprināt saturu, un tad šis fonds varētu būt tas, kas Latvijā to administrētu šeit uz vietas.
Kas varētu piešķirt līdzekļus arī medijiem, kuri raksta ne tikai latviešu, bet piemēram arī krievu valodā?
Nu, tieši kvalitīva krivolodīgā satura kā alternatīva nelīdzsvarotam saturam radīšanā, jā.
Kur varētu finansiāli atbalstīt arī tos medijus, kuri nav ļoti daudz, taču kuri top ārzemēs, kur latviešu diaspora ir veidojusies jau pietiekami lielā apjomā, lai cilvēki varbūt varētu domāt par kādu preses izdevumu radīšanu?
Tas, un šeit es domāju, diasporas gadījumā, kur mēs runājam, un es domāju, mediju atbalsta fondam viens ļoti svarīgs nians ir tieši šīs grūti aizsniedzamie auditorijas segmenti, kā izkaistītā, izkliedētā latviešu emigrantu kopiena Eiropā, Vai arī nu, kaut vai piemēram tādas specifiskākas auditorijas grupas, kā neredzīgie, piemēram, kuriem varētu radīt konkrētas mēdijas. Nu, šādā veidā arī varētu skatīties. Nu, es tādā ziņā domāju, ka tas specifiskās grupas ir viens svarīgs uzstādījums patiecībā, kā kritērijas tā mēdijas satura radīšanā. Jā, un diasporas vai sauksim viņus par emigrantu kopienām, vienalga, kā mēs viņus saucam. Jā, skaidrs, ka tas varētu būt viens no virzieniem. Tur gan jāteic, ka jau pašlaik ir zināms atbalsts, ir bijis sniegts caur NEPO, caur Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sadarbībā ar ārlietu ministriju, bet tas nenozīmē, ka tur tas emigrantu vai diasporas lauks nu, komunikācijas viedokļi pilnībā noklāts. Tur ir pietiekami daudz spraugas un gribēšanas veidot varbūt arī jaunu mēdijas saturu vai to, kas līdz šim ir pietrūcis.
Un tad jau tālāk ir jautājums, kā to vislabāk darīt, vai tas ir reāls, taustāms, uz papīra iespiests saturs, vai tas tomēr ir elektronisks saturs, jautājums, kas starp citu ir svarīgs arī šeit pat Latvijā, jo nav jādzīvo ārzemēs, lai te pat Latvijā gaidītu dienas vakaru un tiktu pie rīta laikrakstiem.
Nu, tas ir, varētu teikt, zināmā mērā mūžīgs jautājums, vai mēs pilnībā fokusējamies tikai uz jaunajiem mēdījiem vai uz dažādiem internetā pieejamiem formātiem, vai tomēr drukātais mēdījis atkal zināmās vietās un zināmām auditorijām ir tas svarīgākais mēdījis informācijas savos. Piemēram, ja mēs runājam par reģionālo presi Latvijā, tas joprojām ir viens no svarīgākiem informācijas avotiem Latvijas iedzīvotājiem, tiem, kas dzīvo, piemēram, ārpus Rīgas. Un ņemot vairāk reģionālā presa dēļ arī depopulācijas valstī, dēļ dažādiem citiem apstākļiem, iekšējās migrācijas, atsevišķos Latvijas novados, nu, tā pastāvēšana diezgan apdraudēta. Tas varētu būt viens no veidiem, kā, piemēram, atbalstīt tieši tādu kvalitīvu saturu radīšanu.
Tā tad
reģionālos mēdījos, jā.
Nevis galvaspilsētā iespies to laikrakstu un žurnālu izsūtīšanu uz attālākiem valsts nostūriem, vai arī to?
Arī piemēram, šeit es negribu nekādā veidā pretnostīt, jo tā pamata problēma ir dziļa un skar visus drukāto mēdīju veids. Un starp citu tieši nacionālā presa ir daudz vairāk cietus nekā reģionālā, ja mēs skatāmies pēc tirgus un auditorijas un vispārējās samazināšanās tendencēm. Un līdz ar to nacionālā presa būtu tikpat svarīga, it īpaši gadījumos, kad runa tiešām ir par nacionālu nozīmīgu jautājumu aizskaršanu un analīzi tieši mēdījos. Tā kā nacionāli nekādā gadījumā es nevēlos pretnostīt, un tas, tur nebūtu, piemēram, kaut kādas iezīmētās prioritātes no mēdija atbalsta fonda. Es domāju, šeit ir svarīgi uzsvērt, ka nav runa tikai par mēdiju satura, bet arī par mēdiju kritikas un arī žurnālistu mūžizglītības projektiem, kas tiktu atbalstīti. Tas nav tikai... Tā nav vienīgais virziens šī mēdija atbalsta fonda kontekstā.
Ļoti plašs darba lauks izklausās šim fondam varētu būt, vai jūs varētu vēlreiz precizēt?
Jā, tas ir liela diskusijas arī patiesībā, pietiekami liela diskusijas arī darba grupā.
Jā, vai jūs varētu precizēt to minimālo budžetu, ar kādu jūs nākamajam gadam rēķināties, jo iezīmējot tos darba lauks, jūs noteikti esat prognozējuši, cik daudz naudas vajadzētu.
Būs ļoti grūti. Es tiešām nevarētu precizēt, jo... Nu, kaut vai orientējoši, es jums varu pateikt vienu lietu. Nu, ja mēs skatāmies, un tas vienkārši orientējoši, tas nenozīmē nekādā veidā, ka tam ir jākupē sabiedriskā mēdija apjoms. Nekādā gadījumā to nevarētu, bet mēs zinām, ka sabiedriskajiem mēdijiem vai sabiedriskajiem pasūtījumiem pašlaik tiek piešķirts aptuveni 0,1% no Latvijas IKP. Un tad mēs varam kaut kā to kā atskaits punktu ņemt un domāt, kādā veidā veidot tieši šo mēdiju atbalstu fondu. Katrā ziņā būtu ļoti svarīgi, ka tam būtu regulārs šis finansējums, jo mēdijiem tomēr tas ir svarīgi, ka viņiem ir kaut kāda prognozēmība tieši, ka viņi zina, ka ir iespēja teiksim, pieteikties uz šādu papildus atbalstu formā.
Nu, acīmredzot, tad runa varētu būt jau par summu, kas ir tuvāk nevis simtiem tūkstošiem, bet miljonam.
Es tiešām nevēlos pašlaik, jo tas no manas puses izklausīsies pārāk liela spekulācija. Es domāju, primāri te jāsprot viena lieta, jebkuri līdzekļi, un mēs zinām, kad runa bijusi par budžeta konsolidāciju un vēl par citām lietām, ka primāri tas būs politisks izšķiršanās jautājums, lai cik tas arī banāli neskanējās, tiešām tas būs politisks izšķiršanās jautājums, vai mēs pašreizējos apstākļos, kad mēs redzam, ka mediji, Latvijas mediji, pirmkārt, ir daļa, būtiska daļa arī no nacionālās drošības jautājuma, un tādā vispārīgi, es neskatos šauri uz nacionālo drošību, bet vispārīgi,
jā.
Tad vai, teiksim, nezinu, valdība ir gatava atvēlēt šim te mediju atbalsta fondam attiecīgus līdzekļus, lai varētu stiprināt mūsu pašu mediju sistēmu, Latvijas mediju sistēmu, Latvijas mediju vidi.
Tātad politisks jautājums, uz kuru atbildu visticamākai saņemsim tajā brīdī, kad tiks veidots budžets.
Tieši tā.
Paldies Mārtiņam Kapranam, kultūras ministrs padomniekam un mediju politikas pamatnostādņu izstrādnes darba grupas vadītājam. Latvijas preses izdevēja asociācijas valdes loceklis Aivars Rudzuinskis arī pie pēcpusdienas programmas tāluruņa. Labdien!
Labdien!
Tikko dzirdējāt, cik plašu darba lauku paredz mediju atbalsta fondam. No tā visa dzirdētā jūs redzat arī tādu reālu atbalstu, kurš varētu noderēt Latvijas preses izdevējiem?
Pirmkārt, droši vien ir jāmin tas, ka jau šobrīd eksistē vairākas atbalsta formas, kas pietiekoši efektīvi pie mums darbojās un savu zināmos rezultātus ir sasniegušas. Piemēram, eksistē atbalsts preses izdevumu piegādēji lauku reģionos, kā rezultātā tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo laukos, gan reģionālā, gan nacionālā presa ir pieejama par tiem pašiem izcenojumiem, tam pašām cenām, kā tas ir pilsētā, apzinoties to, ka piegāde laukos caur Latvijas pastu ir krietni dārgāk nekā viņa Rīgā, bet tai pašā laikā, teiksim, pateicoties šim te atbalstam, tas izcenojums ir vienāds un vienalga, jo dzīvo dzīvotāji vai Rīgā, jums arī izmaksā vienādi. Tas ir viens, kas ir ļoti, ļoti efektīvs lietas, kā šobrīd notiek atbalsts. Otrs, kas noteikti ir jāpiemin, ir tas, ka presa, tāpat kā visā pārējā Eiropā, ir aplikta samazināto PVN likmi, kas arī ir viennozīmīga atbalsts vai atbalsta forma, kādā veidā tiek stimulēts mediju tirgus un preses tirgus konkrētāk runājot. Cita lieta, ka mums tā likme ir krietni augstāka nekā viņa citās Eiropas valstīs, tad atkal būtu diskutējams jautājums, vai tas ir pareizi vai nepareizi.
Starp citu, arī pie šī jautājuma apspriešanas ir ķērušies mediju politikas pamatnostādņu veidotāju. Arī šī paša fonda kontekstā izskan, ka viņi gribētu rosināt, lai drukāto mediju pievienotās vērtības nodokļa likme ir nulle.
Jā, tā ir viena no versijām, un Eiropas Savienībā eksistē valsts, kur tas tā ir, un tas noteikti stimulētu gan jaunu mediju parādīšanos, gan arī esošo mediju, vai no saturiskās kvalitātes uzlabošanos, vai apjomu, piemēram, par lapušu skaitu palielināšanos, vai arī, teiksim, cenu samazināšanos, kas nozīmē lielāku augstāku pieejamību un tā tālāk. Tā kā jā, tas ir viens no papildu veidiem, bet, protams, viss, ko Kavrankungs stāstīja par fondu, tas arī ir svarīgi un būtiski, un, kā viņš minēja, kultūrkapitāla fonda atbalsts kultūras medijiem ir lielisks piemērs par to, kā absolūti neiejaucoties, teiksim, kaut kādās satura lietās vai kā savādāk mehānismus darbojās, un Latvijā iznāk preses izdevumi, kas veltīti šaurām specifiskām ar kultūru saistītām tēmām, un bez šāda atbalsta viņi viennozīmīgi neiznākt, un tā vieta palika tukša, un droši vien arī viss kultūras segments kopumā, teiksim, no tā ciestu.
Paldies par jūsu komentāru. Runājam ar Latvijas preses izdevēja asociācijas valdes locekli Aivaru Rudzīnski. Arī kolēģi Latvijas radio raidījuma 21. Gadsimta latvietis producenta Lūkas Rozīte esam aicinājuši pie pēcpusdienas programmas tāluruņa. Labdien!
Labdien!
Šī paša fonda sakarā mums radās jautājums, vai ārzemēs vispār kādu interesē šeit Latvijā veidotās preses, Latvijā veidoto žurnālu saturs, ņemot vērā to, ka nu, daļa satura tomēr ir lokāla tāda, kas ir ar mums aktuālām problēmām aizpildīta, vai varbūt tomēr būtu nepieciešams tāds lielāks atbalsts tiem reģioniem, kur dzīvo latvieši, kas aizbraukuši prom, tā lai viņi paši varētu strādāt pie strikti savas preses.
Jā, nu tagad nu, 3 gadus strādājot ar emigrācijas latviešiem un veidojot viņiem raidījumus, tā var saprast, ka, teiksim, ka lielākā viņu sāpe ir tā, kā diaspora tiek atspoguļot Latvijas medijos. Pārsvarā, ka tās ir visādas negācijas, slepkavības, noziegnieki un tā tālāk. Ļoti šitais jautājums uztrauc, bet es domāju, ja uzsvars šajā mediju fondā ir uz kvalitatīvu saturu un kas padziļināti un izsmeļoši atspoguļot lietas, teiksim, ja tas būtu kā kriterijs, es domāju, tas būtu ļoti labi. Es domāju, noteikti tā emigrācijas daļa, kur vēl sevi saista ar Latviju, sēko ļoti tam kas notiek Latvijas medijos, bet tāpat laikā, ilgāk dzīvojot uz vietas, viņiem arī veidojās šī nepieciešamība pēc kaut kādas vietējiem mediju, kas ir tomēr vairāk pielāgot viņu ikdienai.
Kādi ir tie paradumi, kā cilvēkiem ir ērtāk tur dzīvojot? Īrijā, Lielbritānijā, kādā citā Eiropas, tepat centrāla Eiropas valstī, turēt rokās papīra formātā, izdot laikrakstu vai pietikt varbūt ar tādu elektronisku mediju, kam informācija daudz operatīvāka un arī līdz sekot, kas zina, 21. Gadsimtā ir vieglāk?
Nē, nu nenoliedzami, teiksim, tie pārsvarā tie mediju, Latvijas mediju patērēšanas ieradumi, diaspora ir caur elektroniskiem formātiem, vai tā būtu, vai tie būtu Latvijas interneta portāli, vai radio klausoties, vai cenšoties kaut kā piekļūt Latvijas televīzijai, likumīgi vai nelikumīgos veidos un formās. Tā kā tā, esmu, presi kā tāda jau ir tāds drukātā presi jau būtu, esmu, viņam tāds luksus, ko, nu, dienas laikraksts diez vai liela daļa pasūta vienkārši dēļ tā, ka tā informācija jau ir novecojusi, kad viņa iznāk un kad viņa nonāk līdz viņiem, tad tas jau ir izmantojums papīrs citām vajadzībām, nevis lasīšanai.
Cik ļoti atšķiras latvieši no latviešiem? Latvieši, kas dzīvo Lielbritānijā, no latviešiem, kas dzīvo Austrālijā, arī tur pēdējos gados ir devušies cilvēki, kuri dzimuši, auguši, kuriem saknes ir šeit Latvijā un tikai tieši ekonomisko apstākļu dēļ aizbraukuši prom. Tāpat ir Brazīlija, Amerikas Savienotās valstis. Tur ir vairāk kopīgā vai vairāk atšķirīgā, tieši runājot arī par interesi, par informācijas patērēšanu.
Nu, diaspora nevar nekādīgi nosaukt par homogēnu masu, teiksim, tā ir ļoti atšķirīgi, ir tās dažādās diasporas paudzes, ir tie, tā sauktā trimdas, bijusī trimda, ir tā jaunā emigrācija, ekonomiskā emigrācija, un kā arī esmu, tie cilvēki daudzi ir dažādu iemeslu dēļ devušies turklāt vēl uz ļoti dažādām valstīm un dažādiem pasaules nostūriem. Un tā labi, es domāju, tīri arī šis, nu, ko var lasīt tajā pa to mediju atbalstu fondu, šis uzsvars, ka tiktu atbalstīt vietējās diasporas kaut kādi mediju, es domāju, tas jau ļoti svarīgi, es domāju, kaut kādi ir gājušas runas par to, ka vajadzētu uzskatīt diasporas medijas kā tādu reģionālo mediju. Nu viens puss, jā, tas ir viens reģions, bet tāpat laikā tas reģions aptver, nu, kā jūs minējāt, visu no Brazīlijas un Austrālijas līdz Norvēģijas ziemeļiem un Itālijas dienvidiem. Tur vienotu saturu radīt visiem piemērot, nu, tas būtu gan izvai neiespējami. Mhm.